სერიოზული ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ დავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატიოს უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა პერპეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. დღევანდელი გადაცემის თემა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებია. როგორც პარასკევს გითხარით, კანონპროექტს მხარი საქართველოს პარლამენტმა დაუჭირა, იმავე დღეს კი მას პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების ავტორები გვარწმუნებენ, რომ პანდემიის პირობებში ქვეყნის ხელისუფლება კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლას ეფექტიანს გახდის. გარდა ამისა, გარანტია არის ის, რომ რიგი შეზღუდვების დაწესება პარლამენტის თანხმობის გარეშე იქნება შესაძლებელი. როგორც ჩანს, მოსახლეობას ჯანმრთელობის დაცვა თავისუფლების დათმობის ხარჯზე მოუწევს, თუმცა გარკვეული პერიოდით. გადაწყვეტილებას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტები. მათ სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კი მიმართეს. სარჩელის შესახებ უფრო მეტს უკვე თავად საიას აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონო პაატა. პაატა დიასამიძე ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, თქვენს რადიო მსმენელს, მინდა ყველა ჯანმრთელობა გისურვოთ ამ პანდემიის.
ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი ის ყველაზე პოპულარული სურვილი არის დღეს მსოფლიოში. ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლოში თქვენს მიერ შეტანილი სარჩელის შესახებ ვისაუბრებთ მანამდე, ჩვენს რადიო მსმენელს განუმარტოთ, რა ცვლილებები განეცადა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონმა და როგორც ვიცით, სისხლის სამართლის კოდექსშიც შევიდა ცვლილებები.
კი, ანუ თავიდან თუ დავიწყებთ, ანუ სამართლებრივს საერთოდ სხვა სამართლებრივ სივრცეში გვიწევს უკვე ანუ საკმაოდ დიდი ხანია თვეებია ცხოვრება, მათ შორის საგანგებო მდგომარეობა და ერთხელ გაგრძელდა საგანგებო მდგომარეობა. ანუ ჩვენ სახელმწიფოში, ანუ საზოგადოებას ერთჯერ მოუწია 2007 წელში საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრება, ისიც გარკვეული მოკლევადით, ასეთ გრძელვადიან საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრება, ანუ თითქმის ანუ ისტორიას არ ახსოვს და ეს არის ერთი შემთხვევა არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
თუმცა პანდემიის გამო არ ყოფილა საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში, ეს იყო პირველად.
პანდემიის გამო არ ყოფილა, ანუ მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში შეცვალა პანდემია, ანუ ახალმა კორონავირუსმა ცხოვრების წესი. ანუ რაც შეიძლება ჩვენთვის ცნობილია, ეს საგანგებო მდგომარეობით დავიწყებ. მე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა პრეზიდენტმა, პრეზიდენტის ბრძანებულობით და კონტროლის მექანიზმები არსებობს ის, რომ როცა საგანგებო მდგომარეობას პრეზიდენტი აცხადებს, აქ პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია ჭირდება, ანუ თანახელმოწერა ჭირდება, ანუ გამოიცა საწყის ეტაპზე ბრძანება პრეზიდენტის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და ინიციატორი, ანუ პირველი ბრიფინგი პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ, რომ ის მიმართავდა პრეზიდენტ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე. ამის შემდეგ უკვე პრეზიდენტმა მიიღო ბრძანება, შემდეგ უკვე ამას პრეზიდენტის დეკრეტი მოყვა და უკვე პარლამენტში გადავიდა საკითხი. ანუ აქ მე გავამახვილებდი იმას, აი კონტროლის მექანიზმებზე, რომ რამდენიმე
რგოლს გადის,
რამდენიმე რგოლს გადის
აქ. რომ შეიძლება ითქვას ხელისუფლების სამივე, რომ თანაბრად არის წარმოდგენილი, ინიციატორი არის საქართველოს პრეზიდენტი, შემდგომ ერთვება ამ პროცესში აღმასრულებელი რგოლი და საკანონმდებლო ორგანო უკვე იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას.
კი, ანუ რამდენიმე კონტროლის რგოლს გადის ამ შემთხვევაში, ეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და ანუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება ნიშნავს სხვა სამართლებრივ რეჟიმში მოქცევას უკვე ანუ აქ გულისხმობთ იმას რომ უკვე იზღუდება ავტომატურად კონსტიტუციით გარანტირებული ანუ 71 მუხლში არის კონსტიტუციის თვალსები ანუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების წესი და აი თანმდევი შედეგები რა უფლებები იზღუდება ანუ კონსტიტუციით გარანტირებული ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები იზღუდება აქ უკვე როგორც არის მიმოსვლის თავისუფლება ანუ შეიზღუდა ჩვენ შემთხვევაში მიმოსვლის თავისუფლება გადაადგილება შეკრების თავისუფლება ანუ კონსტიტუციით გარანტირებული ძირითადი უფლებები რაც გააჩნია ანუ ადამიანებს
ჩვეულებრივ შემთხვევაში რიგით მოქალაქეს
ანუ ეს იზღუდება კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და შეიზღუდა ამ შემთხვევაში ეს უფლებები თუმცა კონტროლის ძალიან ბევრ ინსტიტუტს გადიოდა იქ რომ არ დაემტკიცებინა მართალია პრეზიდენტის დეკრეტი გამოცხადებიდან როცა ხელს მოაწერს პრეზიდენტი ანუ იქ მას საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერით ანუ კონტრასიგნაცი უკვე კანონიერ ძალ ანუ შედის იურიდიული ძალა მას თავიდანვე გააჩნია მაგრამ ამას ჭირდება პარლამენტის მხარდაჭერა თუ პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა იმ წუთისვე ის
თუმცა აქ პარლამენტის სრული მხარდაჭერა არ არის საჭირო როგორც ვეცით
არა სრული მხარდაჭერა არ არის ანუ ან კონსტიტუციით გარანტირებული რაოდენობა თუ მხარს დაუჭერს ასე
შემთხვევაში
მას იურიდიული ძალა უკვე ენიჭება და ახ უკვე გადავალ მე განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ნუ რას სხვა სამართლებრივ რეგულაციებს ხვებულობთ ამ შემთხვევაში ანუ თუ ამ შემთხვევაში რაზეც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებაზე ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ პირდაპირ შეუძლია უკვე მთავრობაზე მოხდა დელეგირება უფლებამოსილების პირდაპირ შეუძლია ამ უფლებების წარმოედგინოთ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვა
თუმცა ამ შემთხვევაშიც ხომ ბატონო პატა ამ უფლებების შეზღუდვა ხდება პარლამენტის თანხმობის შემდეგ
არა ანუ აქ როგორი მდგომარეობა დელეგირება მოახდინა უფლების. ანუ იქ მიზანშეწონილობას აი ჩვენ თუ დავინახავთ პრეზიდენტის დეკრეტთან მიმართებაში, პრეზიდენტი გამოდის და ასაბუთებს შეზღუდვის მიზანშეწონილობას, რის შემდეგაც პარლამენტი იღებს უკვე გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით.
და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ აი იმ შემთხვევაში არის ჩამონათვალი კონსტიტუციაში, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ქვეყანაში გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა და ერთ-ერთი არის პანდემია და აქედან გამომდინარე ლეგიტიმური უფლება აქვს პრეზიდენტს მოითხოვოს საგანგებო მდგომარეობა. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები და უფლებების დელეგირება ხდება მთავრობისთვის, რა იცვლება პანდემიის დროს? გავიგეთ, როგორ ხდება ეს უკვე საყოველთაოდ არის გამოცხადებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ინსტიტუცია არის გადაწყვეტილების მიმღები, ვისთვის დააწესოს შეზღუდვები და რამდენად არის აი ამ პროცესში განსაზღვრული რა მიზნით, რამდენად მოუწევს მთავრობას დასაბუთება იმის, რომ ამის გამო უნდა ჩაიკეტოს კონკრეტული ლოკაცია, ამის გამო უნდა შეეზღუდოს ეკონომიკური საქმიანობა და უშოთ ამა თუ იმ ორგანიზაციებს, რამდენად არის აი ამ ნაწილში პასუხისმგებელი უკვე მთავრობა?
ანუ აქ დელეგირება როცა მოხდა უფლებამოსილების, აი ზუსტად ძალიან დიდი პრობლემა არის ამაში, იმაზე რომ მთავრობა შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს, აი დადგენილება აქვს მიღებული, აი არაფერი არა, მართ ძალიან მარტივად როცა ცვლილება შევიდა სახეზეც გვაქ შედეგი ამის, ანუ შესაძლებელია მართალია არის აი ამ უფლებების შეზღუდვის ნაწილი, ანუ ამას უკვე სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე უნდა იყოს და ამას ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს ამაზე რეკომენდაციები. ამ ნაწილში მე ვერ შევდივა, ანუ არ შევალ და ვერ შევალ, ანუ ამას სპეციალური ცოდნა ჭირდება, მე სამართლებრივ ნაწილთან დაკავშირებით გავაკეთებ შეფასებას.
ანუ თუმცა თავად ამ კანონში ცვლილებების შეტანაც ხომ ჯანდაცვის შესაბამისი უწყებების მიერ რეკომენდაციების მიერ არის. კი, რა თქმა უნდა,
რეკომენდაციებით უნდა მოვიდეს, მაგრამ ანუ სამართლებრივად სწორად უნდა გავაკეთოთ და რისკები არ უნდა შევქმნათ შემდეგ რაღაც სუბიექტური გადაწყვეტილებების. ანუ აქ როცა მოხდა კანონში ცვლილების შეტანა ჯამის კანონში ცვლილების შეტანა, რასაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, ამით უკვე მთავრობაზე მოხდა დელეგირება უფლებამოსილების და მთავრობამ მარტივად დადგენილება მიიღო უფლებების შეზღუდვაზე. მეტი, აი კონტროლი არ გაუვლია. წარმოიდგინეთ, აი პრეზიდენტი როცა საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს, რისკის შემდეგაც უფლებები იზღუდება, რამდენმა კონტროლებ ინსტიტუტს გადის, ანუ ის ასაბუთებს პარლამენტის წინა ბრიტანიაში იმას, რომ უფლებები უნდა შეიზღუდოს და პარლამენტი ამაზე მსჯელობს, რომ მხარი დაუჭიროს და აქ უკვე ერთპიროვნულად მთავრობა გამოსცემს დადგენილებას უფლების შეზღუდვაზე და ანუ არც ის არის ჩაწერილი რა ვადით უნდა მოხდეს, ანუ ნებისმიერ უფლებაზე შეუძლია რომ შეზღუდვა დააწესოს. აი წარმოვიდგინეთ,
ჩანკეტი ვადა რა თქმა უნდა არის ამ კანონში გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინებით უკვე. ანუ
რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაგრამ ეს პანდემიას როგორც ამბობენ, შესაძლებელია გაგრძელდეს შემდეგ
წინ არის მეორე ტალღა წამოვიდე
შემდგომის არჩევნები. ანუ საპარლამენტო ძალიან ისეთი არჩევნები იქნება, საპარლამენტო არჩევნები, და ეს შესაძლებელია რომ გამოყენებული იქნას მართლა ზუსტად აი ამას ხედავთ ჩვენ აქ, რომ აი რა რისკები იყოს. ანუ იმდენად ისეთი უფლებების შეზღუდვა ხდება, რომ კონსტიტუციაში არის თვითონ ჩანაწერი, აი შრომის უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება, შეკრების უფლება,
ანუ რა ნაწილში ირღვევა თქვენი აზრით კონსტიტუცია, ბატონო პაატა? კონსტიტუციაშივე არის ჩაწერილი, რომ ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება მოქალაქეების ჯანმრთელობა უზრუნველყოს. ჩვენ ვიცით, რომ პანდემია მსოფლიოში ისევ არსებობს და ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ უნდა გამოაცხადოს, დასრულებულია თუ არა. აქედან გამომდინარე არგუმენტი თავად ამ კანონპროექტის ავტორების მხრიდან არის ის, რომ მოცემულობა შეიძლება შეიცვალოს და შეიძლება ძალიან რთული სურათი დადგეს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ყველა ამ პროცედურის გავლა, რაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და რა თქმა უნდა მოსალოდნელ არჩევნებსაც უკავშირდება, შეუძლებელი იქნება. რა ნაწილში ეწინააღმდეგება პირველ რიგში ამ კითხვას დაგისვამთ, კონსტიტუციას, თუ კი ხელისუფლებას ასევე ვალდებულება აქვს მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე იზრუნოს? და კიდევ ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რა შეიძლებოდა, აი რა რეკომენდაცია არსებობდა? თქვენ, მე ვიცი, რომ ჩართული იყავით კანონპროექტის მომზადების პროცესშიც და ჰქონდათ გარკვეული რჩევები. აი რისი გათვალისწინება არ მოხდა ამ კანონპროექტის მიღების დროს?
ანუ აქ საკითხი არის ძალიან მარტივად ის, რომ ჯანდაცვის რეკომენდაციას გაითვალისწინებს არ გაითვალისწინებს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ის უნდა გაითვალისწინოს და ის ვალდებულია კონსტიტუციით, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა დაიცვას სრულად, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს სამართლებრივად სწორად. ანუ აქ ჩვენ კონსტიტუცია პირდაპირ გვეუბნება, რომ მაგალითად ავიღოთ მიმოსვლის თავისუფლება. კონსტიტუციაში ჩანაწერი არის ასეთი, რომ მიმოსვლის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ საფრთხე ექნება საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მათ შორის ეპიდემია, ანუ ასე შემდეგ. ანუ წერია პირდაპირ შავი თეთრზე, შეიძლება შეიზღუდოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. და ანუ ჩვენ რა გვაქვს სახეზე? ჩვენ გვაქვს სახეზე ის, რომ საქართველოს მთავრობა, რომელსაც არა კანონის კანონს ხებულობს საკანონმდებლო ორგანო, ანუ საქართველოს პარლამენტი, თავრობა ამ უფლებას გვიზღუდავს დადგენილებით. ანუ აი ცალსახა წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან, აი შავი თეთრზე რა წერია, იმ ძალიან მარტივი რაღაც არის, რომ აი ცალსახად მოდის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში. კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს მიმოსვლის თავისუფლება, ეს უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ჩამონათვალია კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და სახეზე გვაქვს ის შემთხვევა.
თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ პროცესში დიახ გასაგებია, თუ კი შეიქმნებოდა ამის საჭიროება და გარკვეული შეზღუდვების დაწესება გახდებოდა აუცილებელი, აი ამ პროცესის თანამონაწილე უნდა ყოფილიყო პარლამენტი?
რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის საკანონმდებლო ორგანო და ჩვენ გვეუბნება კონსტიტუცია, რომ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში იზღუდება, ანუ კანონით უნდა შეიზღუდოს ეს ყველაფერი. და ანუ პრობლემა ზუსტად ეს არის ის, რომ დელეგირება მოახდინა უფლებამოსილების პარლამენტმა საქართველოს მთავრობაზე, რომელიც კანონის ვერ გამოსცემს. კანონის საკანონმდებლო ორგანო არის საქართველოს პარლამენტი, შესაბამისად პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონის აღნიშვნიდან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და მთავრობის მიერ კანონქვემდებარე აქტით, როცა ხდება ასეთი უფლებამოსილების, წარმოიდგინეთ, აი კონსტიტუციის ძირითადი უფლების შეზღუდვის ნაწილში უფლებამოსილების დელეგირებაზე, როცა მთავრობა იღებს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით, ანუ ცალსახად წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით.
ეს ყველაფერი შეიძლება სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსის დარღვევის მიზეზი გახდეს?
ამაზე თავიდანვე იყო საუბარი, მათ შორის საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, ანუ პრეზიდენტის დეკრეტით, ანუ მე გავიხსენებ, ბრძანებულების შემდეგ უკვე საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა დეკრეტი, ანუ კონსტიტუციის მიხედვით დეკრეტი, ეს არის კანონის ძალის მქონე აქტები, და გამოიცემა ანუ საგანგებო მდგომარეობის დროს. ანუ საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი ძირითადი არსი ის არის, რომ სახელმწიფო ეფექტურად იმუშაოს. ანუ კანონის მიღებას, როგორც ვთქვით, გარკვეული პროცედურები ჭირდება, ანუ ამას თვეები ჭირდება, აიქა კონსულტაციების გავლა ჭირდება, აიქა კომიტეტებთან, ანუ ასე შემდეგ პარლამენტში, და ანუ ძირითადი არსი იმის, რომ ანუ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ეფექტურად მუშაობა, ამის რომ აი უფლებები შეიზღუდა მარტივად, ანუ ამას არ ჭირდება პარლამენტის ჩარევა და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ამ შემთხვევაში პარლამენტის მიერ. ანუ აქ მე თავიდანვე გავიხსნებ, თავიდანვე პრობლემა შეიქმნა და აი სისხლზე და სამართალდარღვევასთან მიმართებაში თქვენ ახსენეთ დასაწყისში, აი პრეზიდენტის დეკრეტში არის მითითებული იყო და დასაწყის ეტაპზე ხალხს აჯარიმებდნენ 3000 ლარით და ანუ შემდეგ იურისტებთან განსხვავებული მოსაზრებები გამოითქვა, აი რომ ჯარიმ სანქციის ნაწილთან მიმართებაში, რაც პრეზიდენტმა დააწესა, ეს იყო საკანონმდებლო ხელისუფლების უფლებამოსილება, იმიტომ რომ მას შეუძლია მხოლოდ კონსტიტუციის შემთხვევაში, ანუ კონსტიტუციაში ჩამოთვლილი უფლებების შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, ანუ ზოგად ნაწილში იღებს გადაწყვეტილებას და არა იმაზე, რომ სანქცია დააწესოს რაღაცა. ის სანქცია კანონით უნდა ყოფილიყო დაწესებული, მაგრამ საწყის ეტაპზე დეკრეტით იყო.
მიიღეს კანონი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტმა დაუჭირა მხარი, ეს იყო მოგვიანებით, მაისის
თვეში.
რამდენიმე ადამიანი, ეს არის საინტერესო მართლაც, კორონავირუსის და საგანგებო რეჟიმის დროს შეზღუდვების დაწესების შემდეგ, როგორც თქვენ გადაცემის დაწყებამდე აღნიშნეთ, მომართვიანობა გაიზარდა საიას ოფისში. რა ტიპის კანონდარღვევებზე საუბრობენ მოქალაქეები და რა ტიპის პრეტენზიები აქვთ მათ ხელისუფლებასთან? რატომ ფიქრობენ ისინი, რომ მათი უფლებები დაირღვა მხოლოდ ამ ჯარიმების ნაწილში? და შესაძლებელია თუ არა ამ გადაწყვეტილებით ჯარიმების დაწესებული და ჯარიმების გაუქმება უკვე? მე ვგულისხმობ მანამდე გამოწერილ ჯარიმებზე, რომლებიც პარლამენტის მიერ უშუალოდ არ იყო უკვე დაშვებული.
მაგ ნაწილითაც, ანუ სამართლებრივ ნაწილით, მაგ ნაწილითაც ვართ ჩვენ წასულები, აი რასაც ვამბობ, რომ ის უფლებამოსილება, ანუ აი ძალიან სამართლებრივი ნაწილია, მან რამდენად ჰქონდა და საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩარევა, პრეზიდენტს დეკრეტით აღნიშნული დაწესება იმ ჯარიმის და ჯარიმაც საკმაოდ მაღალია. ანუ მესმის ესეც უნდა იყოს და ანუ არ ცხოვრობ ჩვეულებრივ რეჟიმში, ჩვეულებრივ სამართლებრივ რეჟიმში ეს საგანგებო მდგომარეობა და მას ყველა უნდა დავემორჩილოთ. მაგრამ აი ბათუმში თუნდაც არაერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა და ანუ უბრალოდ მოწოდებაც იყო ჩვენი ორგანიზაციის, მაშინ რომ ყველა ინდივიდუალური შემთხვევა ეს გათვალისწინება მოხდეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, როცა სასწრაფო გამოიძახა, მაგრამ სასწრაფო თავის დროზე ვერ მივიდა და აი ჩამოვიდა აფთიაქში, რომ შეეძინა წამალი ბავშვისთვის და აეტანა, და თუმცა ეს არ გაითვალისწინეს იმ შემთხვევაში
სამართალდამცველებმა.
კი, არ გაითვალისწინეს, ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ანუ არ ხდებოდა ისეთი შემთხვევებიც არის, აი ამის გათვალისწინება, რაზეც არაერთხელ ჩვენ დაგვიწერია საჩივარი. იყო შემთხვევა, როცა მაგალითად მოქალაქე უბრალოდ გადაადგილდებოდა, ანუ შეზღუდვა იყო ქალაქ ბათუმიდან გასვლა და შემოსვლა გარკვეული პერიოდი, და იყო შემთხვევა, როცა გვირაბი ქობულეთიდან შემოსასვლელზე ბათუმში, აი გვირაბის ერთ მახინჯაურში ცხოვრობდა ადამიანი, რომელიც გვირაბის ერთ მხარეს იყო, შემდეგ როგორც ვთქვი ბლოკპოსტი გადაიტანეს ჩაქვში, ანუ გვირაბის იქეთ, და როცა მახინჯაურში, ანუ გვირაბის ერთი თავიდან უნდა გადაადგილებულიყო მეორეში, ანუ ნათესავთან მიდიოდა, აღმოჩნდა, რომ ბლოკპოსტს გასცდა და ამის გამო დააჯარიმეს. ანუ იქ საკანონმდებლო დონეზე არის მითითება, რომ შეზღუდვა იყო ბათუმიდან გასვლის. ანუ ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები არ დაუტოვებია იმას, უბრალოდ გასცდა ბლოკპოსტს. ამის გამო შეუდგინეს, ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ხდებოდა ანუ ინდივიდუალური
ორგანიზება იმ საკითხების, რაზეც გამოცემული იყო თავად აკრძალვები. მაშინ როდესაც ბათუმის საზღვარზე ვსაუბრობთ, ვიცით, რომ ეს ცდება მახინჯაურის საზღვარს.
კი, ანუ ჩაკონდი არის ბათუმის
ადმინისტრაციული ფაქტები ნამდვილად იყო.
ანუ ამ ადამიანმა ხომ არის ახლა ანუ ბლოკპოსტს გასცდება, ამის გამო დააჯარიმებენ. ანუ კანონში გვაქვს ჩანაწერი ის, რომ ბათუმიდან გასვლა შემოსვლა არ შეიძლება, ანუ გულისხმობს ადმინისტრაციულს, მეც ასე მესმის, რომ გულისხმობს ადმინისტრაციულ საზღვრებს და არა ის, რომ ნუ ბლოკპოსტი არის უბრალოდ ანუ რაღაც მოწყობილი, სადაც თავდაცვის შეგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დგან.
მაგრამ როდესაც საგანგებო მდგომარეობის დროს, როცა მეტნაკლებად განსაზღვრულია უკვე რა შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს და ამის მიხედვით ხელმძღვანელოს ხელისუფლებამ, აი ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების შემდეგ, როდესაც საზოგადოებრივ ჯანდაცვის შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები, მთავრობა რა უფლებით აღიჭრა, რომ უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რა შეუძლია ამ შემთხვევაში მთავრობამ შემოიღოს თუნდაც ვირუსის გავრცელების აკრძალვის მიზნით?
კი, ანუ აი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს, რასაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აი ის უფლებები, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს წარმოიდგინეთ, ამ ხელა კონტროლს გადიოდა, რაც ვისაუბრეთ უკვე, ამ ხელა კონტროლს გადიოდა, როცა პრეზიდენტი გამოსცემდა დეკრეტს, ანუ ბრძანებას საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. და ახლა უკვე მარტივად შეუძლია იმ მთავრობას დადგენილებით მიიღოს, ანუ გარკვეული უფლებები აქ შეზღუდულია, ეგ ეკონომიკური საქმიანობებიც გარკვეული შეზღუდულია.
ზუსტად იგივე შეზღუდვები შეუძლია.
შემოიღოს
აი მაგალითად ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერები.
უკვე შეზღუდული აქ დადგენილებით ეს ეკონომიკური საქმიანობა, რესტორნები დღესაც ანუ ვერ მუშაობენ, delivery service-ზე მუშაობს. ანუ ნებისმიერ დროს შეუძლია ამოქმედოს ეს შეზღუდვები და სხვა შეზღუდვებიც დააწესოს ძალიან მარტივად. ანუ შეკრების უფლება მაგალითად 10 პირზე მეტი ადამიანის შეკრების, ანუ ეს შეუძლია საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი რომ არ
მოქმედებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება M2, M1 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა. ანუ ჩვეულებრივად ის შეზღუდვები, რაც არის, აი წარმოიდგინეთ ახლა უბრალოდ ანუ ის არის რომ არა იმ დონეზე შეზღუდვები, თორე ჩვეულებრივ შეუძლია იმ მდგომარეობაში დააბრუნოს.
თქვენ ახსენეთ რომ თქვენ ახსენეთ რომ მოსალოდნელი არჩევნების დროს არის რისკები, რომ ეს გადაწყვეტილებები და ეს შეზღუდვები ხელისუფლებამ სათავისოდ შეიძლება გამოიყენოს. უფრო მეტი გვითხარით, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს?
ანუ კი, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან მარტივად, აი თუნდაც იმ გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება და ერთ-ერთი რომელიღაც სოფელი ისევ შეზღუდულია, უბრალოდ არ მახსოვს, ბოლნისთან დიახ. აი ისევ შეზღუდო არის შესვლა გამოსვლა და ეს მთავრობის დადგენილებით არის მარტივად დაწესებული. ანუ შესაძლებელია დაუშვათ გავრცელდა ინფორმაცია სადღაც რომ ნუ არის გავრცელება ვირუსის და იმ ტერიტორიის შეკეთება მოხდება ძალიან მარტივად, თუნდაც არჩევნო პერიოდში. აი ამაზეც არაა დათქმა, აი არჩევნებთან მიმართებაში რა იქნება,
მაგრამ დათქმა არის ვადებთან მიმართებაში ბატონო პაატა, იმიტომ რომ
არა, ეს ამას არ ვამბობ 15-ამდე რაც იქნება. 15-ის შემდეგაც შეუძლია, ანუ ეს ცვლილება ანუ 15-მდე ახლა არის დადგენილი, მოქმედებს, მაგრამ აი სარჩელი რაზეც გვაქვს საკონსტიტუციო შეტანილი ამ ცვლილებებთან მიმართებაში, ანუ და აქ მოთხოვნაც გვაქვს კიდე იქ ცალკე ვისაუბრებ, მე უმეცემა შესაძლებლობა რომ დაჩქარებული წესით განიხილოს, იმიტომ აი 15-მდე რომ მოისწრეს ამის განხილვა, იმიტომ რომ
შემდეგ პრეცედენტი არ შეიქმნას მიმართეთ, რომ დაჩქარებული წესით მოხდეს.
დიახ, ხო, შემდეგ პრეცედენტი არ შეიქმნას ამ კანონის საფუძველზე, ისევ შეუძლია თუ არსებობს ამის საფუძვლები და ეს საფუძვლებიც ვინ უნდა შეაფასოს? უნდა შეაფასოს ისევ მთავრობა, ვინც არის ამის მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანო.
საქართველოს ამ კანონის გასაჩივრებას აპირებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც, უფლებრივ და უწყებრივ ნაწილში კონსტიტუციურად მიიჩნევენ, თუმცა მათ ამისთვის პარლამენტში 30 დეპუტატის მხარდა ხელმოწერა შეირდებათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. თუმცა აი, როდესაც დაჩქარებული წესით ითხოვთ ამ სარჩელის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, კონკრეტულად შეგიძლიათ დაგვისახელოთ რა ვადებია ამისთვის განსაზღვრული?
ანუ ზოგადად მე ერთ სარჩელს შევეხები კიდე, რომელიც შეტანილია ანუ საკონსტიტუციოში, ეს ბოლნისთან მიმართებაში შეზღუდვებზე, რასაც ასაჩივრებდნენ, აი გადაადგილებას 18-ში გაიხსნა უკვე ის შეზღუდვები, მოიხსნა და 17-ში წარმოებაში მიიღო ესა სამართლო. მაგ არის საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში ფაქტობრივად ის აქტი უკვე არის ძალადაკარგულად. ანუ შესაბამისად, აქ საკონსტიტუციო სასამართლო
ლეგიტიმაცია აღარ აქვს, იმიტომ რომ ამოთხოვნას
საკონსტიტუციო სასამართლო ასეთ შემთხვევაში, როცა აქტი აღარა იურიდიული ძალის მქონე, მსჯელობს მხოლოდ ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა ხედავს, რომ რაღაც განსაკუთრებული ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში დარღვევასაც ადგას. ანუ სხვა შემთხვევაში უკვე აღარ მსჯელობს და მე მაქვს მაგალითად როგორც
ის განეკუთვნება სწორედ განსაკუთრებული ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხს თქვენი სარჩელი?
ამას უნდა, ანუ მე იმ პირველ შემთხვევაზე დავასრულებ, რომ ანუ ამ შემთხვევაში, აი ბოლნისთან მიმართებაში, რაც წარმოებაში მიიღო 17-ში და 18-ში უკვე ამოიწურა არსებითი განხილვაზე მიიღო უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო და მიმდინარეობს, მე როგორც იურისტი მაგალითად, ნუ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო არ ვიცი წინასწარ რა შეფასებას გააკეთებს, შეიძლება განიხილოს და იმსჯელოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ არის მოლოდინი იმის, რომ შეწყვიტოს, იმიტომ რომ ეს აქტი აღარ მოქმედებს. ანუ ამ შემთხვევაშიც ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად აი ახლა მიიღეს ეს და დღეს უკვე შევიტანეთ საკონსტიტუციო სარჩელი, მაქსიმალურად ეფექტურად შევეცადეთ, რომ ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ხელი შეგვეწყო, რომ მას დრო ქონო და იმის, რომ ემსჯელა წარმოებაში მიღებას და უკვე არსებით განსახილებლად მიიღო. ანუ ზოგადი ჩანაწერი არის იმის, რომ 9-თვიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამ ვადის გაგრძელება შეიძლება. ანუ საქმეზე სამშვილოდ, როგორც წესი, ანუ ესეთი სარჩელები რაც შევიდა, რაც კომუნიკაცია მქონდა მე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, არის დამოკიდებულება იმის, რომ ცდილობენ სწრაფად განიხილონ წარმოებაში მიღება და შემდეგ რომ ანუ არ დაკარგოს ეფექტი საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ შემთხვევაში. ანუ და გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ანუ 15 რიცხვამდე იქნება დაუშვათ ანუ რაღაც შედეგი წარმოებაში მიღებაზე ან მშილობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, იმიტომ რომ ამაზე შრომდგომობა გვაქვს და დასაბუთებაც და ანუ დასამარტივად გვაქვს დასაბუთებული ეს ყველაფერი და საკმაოდ დასაბუთებულია, რომ ფაქტობრივად კარგავს ანუ შინაარსობრივად და ისეთი პრეცედენტული რაღაცა ამ შემთხვევაში, ანუ რომ აი მსგავსი შემთხვევა რომ აი საგანგებო მდგომარეობის ან ასეთ შეზღუდვა რაც კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ეხება გასაჩივრება, ანუ ასეთ შემთხვევა არ ქონია პრაქტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ფიქრობთ რომ უნდა იმშილოს?
მე მაინტერესებს რა შეეძლო გაეკეთებინა პარლამენტს, რა გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ თავის მხრივ საკმაოდ მყარი არგუმენტი აქვს ამ კანონპროექტის ავტორებსაც და ხელისუფლებასაც, რომ პანდემიის გავრცელება და ზოგადად ეპიდემიის გავრცელება და ვირუსის გავრცელება ძალიან მოკლე დროში არის შესაძლებელი ამა თუ იმ ლოკაციაზე. სამართლებრივად სხვა რა გზა არსებობს იმისთვის, ბატონო პატა, რომ ეფექტურად მოხდეს პროცესის მართვა?
ანუ აქ რასაც ვამბობდი ჩვენ, სამართლებრივად სწორად უნდა გააკეთონ ეს ყველაფერი. ანუ ის რომ
სწორად გაკეთებაში რას გულისხმობთ?
ანუ ვიტყვი ამას, რომ ის რომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ამ შემთხვევაში კანონით იზღუდება მაგალითად გადაადგილების თავისუფლება ან კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები,
აუცილებლად საგანგებო მდგომარეობა უნდა გამოცხადდეს.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა არა, კანონით შეიძლება მარტივად შეიზღუდოს, მაგრამ უნდა შეიზღუდოს კანონით, ანუ შავით
ეძრზე. ანუ პარლამენტმა უნდა გადაწყვეტოს
მხოლოდ თეთრზე წერია ესეთი რაღაცა, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული ძირითადი უფლებები მიმოსვლის თავისუფლება, შრომის უფლება იზღუდება კანონით. ამ შემთხვევაში გვაქვს ახეზე რა? გვაქვს ახეზე ის, რომ კანონქვემდებარე აქტი ზღუდავს, ანუ თავრობა მიიღებს დადგენილება, შეიზღუდება კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, ანუ სამართლებრივი აი წინააღმდეგობაში მოდის არსებითად. ანუ შეიძლება მარტივად აი კანონით მომხდარი ყოველ მის შეზღუდვა, აი რაზეც იყო მაგალითად, აი უბრალოდ ისეთი პოზიცია ქონდა სახელმწიფოს რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებაში, არაერთი მსჯელობა იყო საზოგადოებაში, რომ არ მოხდა რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა. რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა და ესეც ანუ არის ზღუდება საგანგებო მდგომარეობის დროს მე-16 მუხლი. იზღუდება თვითონ მე-16 მუხლს აქვს ჩანაწერი, რომ კანონით გათო კანონით შეიძლება შეიზღუდოს. ანუ ასეთ ჩანაწერი აქვს მე-16. ანუ იმ შემთხვევაში კანონით შეიძლებოდა რომ მიიღეთ
და ის გადაწყვეტილებები.
და უბრალოდ გვერდით არაეულოთ რაღაცა, რომ აი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა, მაშინ დაემთხო უბრალოდ იმ დღესასწაულებს და ასე შემდეგ ირიბათ მოხდა.
და აი კანონის მიღების შემთხვევაში ასეთი ოპერატიული და ეფექტური რამდენად შეიძლება იყოს პროცესის მართვა? ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ანუ ამას ჭირდება სახელმწიფოს ნება, ანუ მარტივი ახლა ჯანდაცვის
შესახებ. თუ კი აი ეს კანონი მივიღეთ ასეთი ასე მარტივად და ძალიან მოკლე
დროში,
ეს არ იქნება დართული.
რატომ ანუ ვართულებ სიტუაციას? ანუ
მესმის რასაც ყოლა. ანუ თუ იქნებოდა საჭიროება კანონსაც ადვილად მიიღებდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა თქმა უნდა, დაველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელს, კომპეტენტური პასუხის სტუმარი გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პატა დიასამიძე, გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.